каптап 0,2 дараже жылуу болмокчу. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздерди таң казаттык угуп жатасыздар. Түркияда билим алып жаткан жүздөгөн кыргызстандык студенттер каникул маалында мекенине келип кете албай кыйналып жатышат. Жападан жалгыз Түркия Кыргызстан каттамын жүргүзгөн Түрк Ава жолдору компаниясынын билети өтө эле кымбат дешет алар. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Түркиядан азаттыкка өзүн талантчу кутайтып тааныштырган студенттен кат келди. Катта соңку 5 жылдан бери Түркияда билим алып жаткан кыргызстандык жаштар үчүн каникул ата-энесинен келип кетүү чоң машакатка айланган. Алар жыл сайын Бишкек-Стамбул каттама боюнча жаңы рейс ачылат деген үмүт менен жашай турганы айтылат. Айрыкча жаңыдан барган студенттер бөтөн жерге адеп келгенде күнө албай, чүнчүп, үйүнө бара албай калса катуу депрессияга кабылары белгиленген.
Меники 2-жылы жыл болот. Былтыр
мындай проблема көптөн бери эле бар экенин азаттык кепке тарткан студенттердин баары бир ооздон ырасташты. Таштан Сопиев азыр Түркиянын Анкара шаарында компьютердик инженерия боюнча магистратурадан окуп жатат. Ал жака кыргыз түрк өкмөттөрүнүн билим берүү боюнча келишимине ылайык барган, АКС стипендия менен окуп жаткан студенттердин бири.
Биздин стипендиябыз 170-200 доллар болсо болот.
Ушул 2 жылдын аралыгында Кыргызстанга канча жолу келип кеттиңиз?
Мен бир эле жолу барып кеттим.
Таштан Сопиевдин айтымында билетке акча топтой албай кыйналган студенттер көп. 2005 жылга чейин Түркия Кыргызстан каттамын Этакэйр авиакомпаниясы жүргүзүп жеткен. Ал каттам токтотулгандан кийин Түрк Ава жолдору билет басын каалагандай бычат.
Жайында 1000 долларга чыгат мисалы барыш келиш. Кымбат аябай. Анткени бир эле фирма болдугу үчүн конкуренция жок, каалаган сынасына коет.
Түркиядагы ала толук студенттердин айтымында алар бул көйгөй тууралуу Кыргызстандын элчилигине бир нече ирет кайрылышкан. Бул жактан барган аткаминерлерден баарына мүмкүн болушунча арманын айтып калганга аракет кылышат. Түркиядагы билим берүү министрлигиндеги кыргыз студенттери менен иш алып барган бөлүмдүн өкүлү Зайырбек Малашевдин айтымында баары эле проблема чечилет деп убада беришет, бирок ал сөз бойдон калууда.
Биз буну бул жака келген биздин депутаттар болсун же кандайдыр неме болсун баарына эле кайрылдык. Бунун жанында биз бул жакта элчиликке да кайрылдык. Төңкөрүштөн мурун келчибиз бул колунда бир неме кылабыз, бул жакта Пегасус менен бир сүйлөшүүлөр болуп атат деп неме болуп аткан, бирок төңкөрүштөн кийин бул кандай болуп калды аны деле билбейм. Жаңы элчи деле бул сүйлөшүп көрөбүз деген, жаңы элчи дагы келген жок, бирок жанында турган ошо ал убактылуу элчибиз. Карап көрөбүз деген, бирок ал жөнүндө эч нерсе жок азырынча.
Билим берүү министринин орун басары Борис Кубаев болсо азаттыкка мындай проблема бар экенин биринчи жолу угуп жатканын, эгер студенттер министрликке расмий кат жолдосо, алардын көйгөйлөрүн чечүүгө аракет кылышарын айтты.
Первый раз слышу. Обычно чет мамлекеттерге эми колунда болгондор барат да.
5 жылдан бери келе албай аткан студенттер бар экен. Анткени баягы Түрк Ава жолдору деген авиакомпаниянын билеттери аябай кымбат дейт да студенттер үчүн.
Алар абдан кымбат. Даже алар эмес, мындай бизнесмендер да ошого барбай албай атат ошол жактан. Биз эмне кандай жардам бере аларбыз буларга? Министерство бюджетная организация. Ата энелери жардам бербесе билбейм.
Ошол жок дегенде жылына бир учурда каникул башталганда студенттер үчүн да келишим түзүп эки өлкө ортосунда анан студенттерге кичине арзаныраак жеңилдетилген льгота менен балким.
Ну элчилик аркылуу азыр сүйлөшүш керек ал жөнүндө, мындай мен айта албайм. Андай маселени койсок коебуз.
Эгер
арзандатып бергиле деген маселени бекер эме алып келбейт, но арзандатып бергиле дейт.
Сиздерге бирок мындай расмий түрдө азыр ушундай кайрылуу болгон эмес э студенттерден?
Эч жок. Эгер сизге кат келсе бизге жөнөткиле. Биз эме менен жанагы Турчанын посольствосу менен сүйлөшөбүз.
Расмий маалымат боюнча учурда Түркияда бул мамлекеттин эсебинен окуп жаткан 750 жакын кыргызстандык студент бар. Өз жолу менен келип окуп жаткандарды, дин иштери кызматы аркылуу баргандарды жана милиция академиясы жөнөткөндөрдү кошкондо жалпы санын ала толук студенттердин саны 1200 ашат. Алардын арасында 5 жылдан бери үйүнөн келип ата энеси менен учураша албай, акыры дос тааныштары баарлап жатып акча чогултуп үйүнө жөнөткөн студенттер дагы бар дешет. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кезек эми Азаттыктын түз эфир маегинде Бишкектен байланышта Илим Жанузаков.
Рахмат, саламатсыздарбы ардактуу угармандар. Азыр биз чет өлкөлөрдө билим алып ачкан студенттердин абалы, аларга болгон камкордук туурасында кеп кылсакпы деп атабыз. Биз менен түз байланышта эл аралык билим берүү боюнча адис, билим берүү жана илим министрлигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү Аскарбек Мамбеталиев турат. Аскарбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына жогоруда айтылгандай, кыргыз мамлекетинин чет жактарда билим алып аткан жаш жарандардын чечилбеген көйгөйлөрү көп. Алардын негизгилери ошол учак билетинин баасы, окуу төлөмдөрү сыяктуу маселелер. Сиз өзүңүз дагы АКШда билим алып келбедиңизби? дегеле четте окуп аткан студенттерге мамлекеттин камкордугу кандай болушу керек? Азыр алгым камкордук кандай болуп атат? Ушул тууралуу айтып кетсеңиз.
Аябай кызык суроо экен. Анткени биздин билим берүү системасы эшиктерге жарабай калгандыктан чет өлкөлөрдө кыргызча мамлекеттин абдан маанилүү. Мен өз тажрыйбамдан айтсам, мен эки жолу барып келдим. 2002-2004 магистратура, андан кийин Нью-Йорк университетинде стажировка, анын ортосунда ошол Истанбулда бир ай Бельгия университетинде да окугам, Будапешт. Бирок ушул баардыгына бардык университеттерде тең, бүт баарын тең Америка өзү төлөп берчи. Барган билетиңе да, келген билетиңе, жашаган тамак аш, бүт баарын тең, бүт баары тең Американын жанагы мамлекеттик департаменти төлөп, бизде эч кандай проблема болгон эмес. Кыргыз өкмөтүнөн бир тыйын да төлөгөн эмес. Ал эми Америка менен Түркиянын ортосундагы билим берүү системасынын айырма абдан чоң. Американыкы менен Түркияныкы салыштырууга болбойт. Түркия анткени өнүгүп келаткан өлкө. Ошондой болсо да, мына мен окудум, Түркиянын студенттери кээ бирлери олимпиадаларда биринчи орунду алып атат дейт. Кыргыздар негизи эле тырышып окуган жан эмеспи? Ал жакта дагы ушундай жетишкендиктерге жетишип атыптыр. Бирок алардын бул жака келиши чындап эле жайында кыйын болуп калат. Анткени туристтер көп келет, бизге Түркия эле кызыккандыктан, анын үстүнө биздин самолеттор башка жак менен уча албайт, эски болгондуктан Түркия аба жолдору гана кожоюндук кылып, ошолор гана бааны кое алат да. Андыктан Түркия түрк студенттери бул жака келиши кыйын болуп, бул монополия болуп атат. Аны эмне үчүн баа кымбаттап атат? Анткени эме жок, конкуренция жок. Эмне үчүн конкуренция жок? Бул эки жактан болушу мүмкүн. Биринчи, биздин чиновниктер же болбосо тигил аэропорт иштегендер бааны акча алып, бааны бир эле компанияга берип, ушундай схемалар иштеп кетиши мүмкүн. Экинчи жагынан ушул өзү мамлекет аралык сүйлөшүү жакшы болбой атышы мүмкүн. Элчиликтер мындай сүйлөшө албайт.
Ошо элчиликтер демекчи, эң болуу чет мамлекеттердеги кыргыз элчиликтери ошол жерде билим алып аткан студенттердин маселесине көңүл буруусу керек дейт да. Маселен, Түркияда ошол миңден ашык кыргыз студенттери билим алат делет, бирок алар сиз айткандай Түркия аба каттамын ачуу, студенттер үчүн билет баасын арзан кылуу маселелерин, өтүнүчтөрүн айтып келатышат да. Анкарада турган кыргыз элчилиги бул маселени көтөрүп чыккан, бирок биз уга элекпиз. Балким элчиликтерди активдештирип, электен өткөрүү керектир.
Ооба, элчиликтерге баягы жакын кишилер эле барып, мындай атайын конкурс андай мындай деген жок да. Ошон үчүн элчилер эмне кылат? Ал жакта жөн эле жүрөт. Мен бир жолу тиги Брюсселге барганда көргөм, элчилер жөн эле тааныш тунуштар экен. Же болбосо башка Иранда жүргөндө, Тегеранда жүргөндө элчиликке барсам, ошол жердеги элчиликтер менен эмне келдиң сен бул жака, дайым эле бизден акчасы жоктор келе берет деп ушундай жаман кылган да. Мындай элчи эмес, адамгерчилиги да жок кишилер отуруптур. Ошондуктан мына ушул коррупциянын айынан улам улам бизде өкмөт алмашып атат. Ошол Түркияда дагы элчи деген ушундай иштерди өз алып барып эле жанагындай көтөрүлүш, ошол жактагы нааразычылыктарды басып коет, эгерде профессионалдуу элчи болсо. Демек элчиликтер жакшы иштебей, өкмөт менен сүйлөшпөй, баалар арзандабай, анан студенттер биздин өкмөткө кайрылып атса керек да.
Учурунда мурдагы президент Аскар Акаевдин тушунда 21-нчи кылымдын кадрлары деген долбоор бар болчу. Бирок ал дагы көпкө созулган жок. Чет элдик тажрыйба, дүйнөнүн аты чыккан окуу жайларда кадр даярдоо талашсыз. Балким ошо четте кадр даярдоо жаатында жаңы ири бир мамлекеттик долбоор керектир. Кыскача айтып кетсеңиз.
Долбоор керек. Чет өлкөдө жакшылап кадрлар даярдоо. Бирок алар келгенде бул жакта баары бир жумуш таба албайт. Ошол чет өлкөдө окуп келгендер деле бул жака келгенде алардын тааныштары болуш керек, же акча берип өтүш керек. Анын үстүнө кадр агентствосу чет өлкөлүк студенттерди жакшы пайдалана албайт. Булардын жанагы экзамендери жөн эле законду билмей, законду билсең өтөсүң, билбесең өтпөйсүң, башка эч кандай критерий жок. Андыктан ушул жактан биздин министрлик, өкмөт жакшылап иштеш керек. Чет элде окугандардын билимин текке кетирбей, бул жакта колдонуш үчүн башкача дагы концепция иштеп чыгарыш керек.
Сизге чоң рахмат маегиңизге.
Сизге да чоң рахмат.
Эл аралык билим берүү боюнча ДИС, билим берүү жана илим министрлигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү Аскарбек Мамбетелиев түзөгүдө суроолорубузга жооп берди. Мен кепсеген кайрадан Прага көрмөкчүмүн.
Рахмат Илим Жанузаков болду. Саат 9:15 мүнөттө кезек азаттыктын кабарлардын кыскача мазмунунда. Иран Тунисте зордук зомбулук токтойт деген үмүтүн билдирди. Өлкөнү 23 жыл башкарган мамлекет башчысы качып кеткен Тунисте кече президенттик Ак Сарай тарапта катуу атышуу болду. Бүгүн биримдик коалициясы түзүлөт деп күтүлүүдө. Ооганстанда жардыруудан 6 карапайым тургундун каза болгондугу кабарланууда. Жер ортолук деңизинде мигранттар бараткан кеме чөгүп 22 киши табылбай жатат. Сампадагы окуя боюнча апелляциялык сот бүгүн уланат. Президент Роза Отунбаева кыска мөөнөттүк эмгек эс алуусунан кийин ишке чыкты. Феликс Кулов бүгүн коррупциялык схемалар тууралуу маалымат жыйынын өткөрөт деп күтүлүүдө. Пакистандын армиясы талиптер менен согушту телесериалда көрсөтмөкчү. Азиялык чемпионатта Өзбекстан чейрек финалга чыкты. Анда уктуруубузду Тунистин айланасындагы кырдаал менен улантсак, президенти качып кеткен бул африкалык өлкөдө коалициялык өкмөт курууга аракеттер жасалып жатат. Өлкөнүн мыйзамдуу саясий партияларынын башчылары кече улуттук биримдик өкмөтүн куруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн эле. Аймактагы оппозициячыл саясатчылар менен активисттер Тунистеги окуялар башка араб өкмөттөрү үчүн ачык эскертүү болгондугун белгилеп жатышат. Чоң болбосо да майда демонстрациялар кечээ айрым араб өлкөлөрүндө болуп өттү. Улан Алымкулуулу баяндайт.
23 жылга созулган президенттик бийлиги тополоңдордун соңунан ушул жума күнү күтүүстөн кулап 74 жаштагы Бен Али Сауд Арабияга качууга аргас болгондон кийин турмуштук мамлекет башчы катары ишемби күнү парламент спикери Фуат Мебаза ант берди жана премьер-министр Мохаммед Ганушиден жаңы коалициялык өкмөттү курууну суранды. Улуттук биримдик өкмөтүнө кабарларга караганда оппозициядагы партиялар да кирчи дейт. Тунистин конституциясы боюнча жаңы шайлоо 2 айдын ичинде өтүшү керек. Тартип орнотуп талап тонолорго жана башлангандарга жол бербөө үчүн өлкө борбордун көчөлөрүн аскерлер менен танктар көзөмөлдөдү. Түнкүсүн коменданттык саат киргизилген. Кечээ күндүз өлкөдө кырдаал салыштырмалуу тынчырактай болду эле, кечинде кайрадан атышуулар жанданган жөнүндө кабарлар түштү. Президент бийликтен кубатылгандын алгачкы түнү имараттар өртөлүп, талап тонолор, кыйначылыктар орун алган. Эки түрмөнө тополоң чыгып, айыпкерлердин бир бөлүгү качып кеткен. Алардын биринде өрттөн 42 киши каза тапкан. Бул аралыкта Тунистин коопсуздук күчтөрү президенттин күзөт кызматынын мурдагы башчысын жана угатчуларга тиешеси бар деп шектелген ондогон адамдарды камакка алды. Жергиликтүү тургундардын бири учурдагы жагдай тууралуу мындай дейт. Биз азыр өз үйлөрүбүздү коргоого муктажбыз, бирок бүгүнкү Тунис биз мурда көрүп жүргөнгө окшош эмес. Мурда биз баарынан корчубуз, бири бирибизге калпайчыбыз. Азыр баарыбыз чогуу ийиндешип турабыз. Биз коррупцияга жок дедик, ага каршылык көргөзүүнү улантабыз. Эл коркуу сезиминен арылганын Тунистин экинчи бир тургуну да айтат. Кудайга шүгүр, биз азыр өзүбүздү коопсуз сезип жатабыз. Биздин рухубуз жанданды, адамдардын баары бактылуу, мындан ары коркунуч болбойт. Мен баарына коркпогула деп айтып жатам. Батыш мамлекеттери Тунистин утурумдук бийликтерин алдыда ачык жана адилет шайлоо өткөрүүгө чакырышты. Өлкөдө окуяларга араб дүйнөсүнө да кызыгуу менен байкоо салып жатышат. Facebook, Twitter өңдүү сайттар, блогдор Тунис элин колдогон куттуктаган сөздөргө толуп кетти. Араб дүйнөсүнүн айрым оппозициячыл саясатчылары өз комментарийлеринде автократ президентти бийликтен кулаткан Тунистеги көчө жүрүш аймак үчүн мисалга айланып, башкаларды да шыктандыруусу мүмкүн экендигин белгилешүүдө. Вашингтондогу Карнеги корунун талдоочусу Араб реформа бюллетени деген интернет журналдын редактору Мишель Дан Тунистеги окуялардын коңшуларга тийүүчү ыктымал таасири тууралуу мындай дейт.
Улан Алымкулуунун бул баяндамасын Азаттык КК сайтынан толугу менен окуңуздар. Уктуруубузду мына бул жарыяттан кийин улантабыз.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, Азаттыктын алгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору, социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тармак угунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейитте жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди Азаттыктын Доор Ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандын күч түзүмдөрүнүн өз ара биримдикте аракеттенүү шарттарынын начардыгы, материалдык техникалык камсыздоонун алсыздыгы жана өздүк курамдын кесиптик деңгээлинин төмөндүгү коркунучтарды алдын алуудагы башкы кемчилик бойдон кала берүүдө. Бул тууралуу мурдагы коопсуздук кеңештин катчысы, жогорку кеңештин депутаты Токон Мамытов азаттыкка берген маегинде билдирди. Маекти Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып барат.
Жогорку кеңештин олтурумунда сиз ошо коргонуу кеңешин түзүү демилгеси менен чыктыңыз да, мунун биринчи зарылдыгы эмнеде?
Эми бул мындай да, мурдагы конституцияда коопсуздук кеңеши бар болчу. Бул жаңы конституцияда коопсуздук кеңеши жоюлуп кетип, ордуна жаңы конституция боюнча коргонуу кеңеши болуш керек да, аны президент образовать этирет, уюштуруп бүт ошого мүчөлөрдү. Бирок ушул коргонуу кеңешинин мындай функциясы эмне ишти алып барат, кайсы маселелерди карайт, анын жыйынтык чечимдери кандай аткарылыш керек, ошол принциптердин баары өзүнчө бир закон менен каралыш керек да. Бирок ал законду парламент карап, анан кабыл алганча бир топ убакыт өтүп кетет. Өзүңөр билгендей, азыркы учурда баягы кырдаал өтө оор болуп атпайбы? Мына жардыруулар, андан кийин көчө мына 4-5 январда ушул жылдын башында биз да бир топ азаматтарыбыздан ажырап калдык, жана МВД улуттук коопсуздук кызмат офицерлерден кырдаал кичине оор болуп атат. Ошого каршы кырдаалды анализдеп биз тиешелүү комитеттерде карап көрсөк, укук коргоо органдардын атайын кызматтарынын ортосунда координация кылган, ошолорду карап, ошолордун маалыматтарын анализ кылып, анан баягы кандайдыр бир чараларды колдонуш үчүн бир уюм керек болуп атат да, мурда муну менен коопсуздук кеңеши заниматься этерчи. Ал закон кабыл алга чейин президенттин укугу бар, өзүнүн указы менен ушул коргоо кеңешин түзүп туруп, анан ага мүчөлөрдү дайындап койсо.
Айтсаңыз, өткөн учурлар кырдаалдарда көргөздү, ошол эле июндагы окуяларда, андан кийинки мына атайын операциялар учурунда биздин күч түзүмдөрүнүн жана өз ара аракеттенүү, өз ара байланыштын жоктугу жана ведомстволук кызыкчылыктардын жалпы кызыкчылыктардан өөдө болуп калган учурларычы, ушул жагдайда сиздин байкоолоруңуз кандай?
Кээ бир ошол эки кылмыштарды иликтеп атканда, тергөө жүргүзүп атканда, айрым учурдарда ушул эки мындай бир координирующий орган керек болуп калат экен да, мына азыркы кийинки окуяларда көрсөтпөдүбү? МВДнин жетекчилерин, улуттук коопсуздук комитетинин жетекчилерин угуп атканда ошондо биз байкадык, баягы взаимодействие деп коебуз, ал бар экен, бирок баягы ошонун деңгээлин, качествосун, ошонун эффективдүүлүгүн бир топ өйдө көтөрүш керек да. Ошон үчүн боорки коргоо кеңеши керекпи деген ойдомун да мен.
Айтсаңыз, мына атайын операцияларды жүргүзүү учурунда дагы мындай ушундай жоготууларга учурап калып атат да. Өксүк эмнеде? Эмне себептен? Бир кичинекей топтогу бир 4-5 адам куралдуу топ кирсе, ошолордун мизин кайтарууда өз ара тил табышып, бир беткей, бир багытта иш алып баруунун бир жоктугунан эмеспи?
Бул жерде көп причиналар бар да. Уюшулган топторго жана терроризмге каршы күрөшүүлөргө атайын бул адистер болуш керек, профессионалдар болуш керек. Эми бүгүнкү күнү улуттук коопсуздук комитети дагы, ички иштер министрлиги, башка баягы күч органдарынын структурасында ошол бир топ кадрлар бөлөк бөлөк кызматтарга кетип, бир тобун болсо баягы сен Акаев менен иштегенсиң, сен Бакиев менен деп бир тобун айдап айдап салышыптыр. Ошол профессионалдарды даярдаш керек. Бул өтө кымбат нерсе. Бул анча мынча 5-10 жана куралдуу топ кирип келсе эле баарыбыз баягы жүздөп миңдеп туруп алып эле кубалап жүрөбүз. Себептери баягы профессиональный кадрлар жок. Бул биринчи. Экинчиси, күч органдарынын ортосунда взаимоподдержка, взаимопомощь, координация деген маселелер аябай жогору деңгээлде чечилип туруш керек. Үчүнчү ушул атайыңыз матты дагы Ички иштер министрлигиндеги тиешелүү деңгээлде ушул материалдык техникалык жабдоо болуш керек деп.
Мына окуяларда көргөзүлүп атат террордук аракеттер болуп атат, бирок мына жаз алды менен дагы мындай нерселер күчөшү мүмкүн. Ар кандай деструктивдүү күчтөр июнь окуяларынын бир жылдыгынан пайдаланууга аракет кылышы мүмкүн, күтүлбөстүктөр болушу мүмкүн, биз ошого даяр турушубуз керек деген сыяктуу сөздөр айтылып атат, бирок канчалык деңгээлде чечимдер кабылданып, чаралар көрүлүп атат деп ойлойсуз?
Эми бул эки коркунуч бар, муну баягы биз чеки как башыбыз керек да. Себеби мына эл аралык эксперттер, башка коңшу мамлекеттердин атайын кызматтарынын маалыматтары боюнча, биздин эле республиканын ичинде МВД, ГКМБнын маалыматтары боюнча коркунуч бар. Коркунуч кайдан болуп атат? Мына бир көп нерсени биз кичине унутуп кетип атабыз да. Азыркы учурда Пакистан менен Афганистандын ортосунда жана Вазиристан деген провинцияда, ошол зонада, ошол жерде баягы Өзбекстан ислам кыймылынын жана башка ушул терроризмге тиешеси бар Аль Каиданын ичине кирген куралдуу күчтөрү да бар. Алардын бир тобу акырын ар кайсы жол менен Кавказга кайра келип атат, Россияга келип атат, Кыргызстанга, Орто Азияга келип атат. Мына булардын изи ошол жактан келген нерселер да. Перевалдар ачылганда, өзүңөз айткандай жазында, ар кайсы миграционный потоктор менен келип калбашын, ошон үчүн погранслужба, улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер министрлиги, жалпы баарын эле ушул куралдуу күчтөргө, органдарга, күч органдарга түртүп салбай, бүгүлкөн жалпы баарыбыз тикебиз менен тик туруп туруп ушул маселелерге каршы турушубуз керек да.
Маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат, рахмат, саламатта болгула.
Биз менен маекте жогорку кеңештин депутаты, мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Токон Маамытов болду. Маекти мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып бардым.
Азаттыктан уктуруубузду эл аралык басма сөз баяндамасы менен аяктасак, Истанбулдан Аким Өзгөн билдирет.
Евразия Биев интернет сайтында чыккан бир макалада күйүүчү майларга акциздик салык киргизүү маселеси талдоого алынган. Америкалык дипломаттар акциздик салык тууралуу келип чыгуусу мүмкүн бир чыр-чатак Америка Кошмо Штаттарынын Афганистандагы операциясын чабалдатуу ыктымалынан тынчсызданып жатышканы белгиленип, макалада Президент Роза Отунбаева менен биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов Мега Ойл аталышындагы бир ортомчул фирма аркылуу реактивдүү күйүүчү май сатуу соодасынан пайда табышканы жөнүндө кыргыз жана орус басылмаларында чыккан кабарларга шилтеме жасалган. Аталган баракчада чыккан айрым бир макала болсо, Кыргызстанда диний экстремизм маселесине арналган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Марат Иманкулов менен Ички иштер министри Зарылбек Рисалиевдин айткан сөздөрүнөн үзүндүлөр берилип, макалада кыргыз коопсуздук жетекчилери сентябрда бир синагого жасалган чабуулду, ноябрда Бишкектеги спорт сарайда ишке ачылган жардырууну жана өткөн жакын арада 4 милиция кызматчынын атылып өлтүрүлүшү окуяларын салафи диний агымына тиешелүү бир экстремисттик топко байланыштырууда делинет. Макалада ошондой эле салафи агымы тууралуу чакан маалымат берилип, Кыргызстанда камакка алынгандарды кыйноолор көбөйүп жаткандыгы жөнүндө Бишкектеги америкалык элчилик жасаган билдирүүгө көңүл бурулат. Лондондун Индепендент гезити Казакстандын парламенти Нурсултан Назарбаевдин президенттигин дагы 10 жылга узартуу сунушун жактырып чыкты деп кабарлайт. Макалада Казак парламенти өткөн жылы Назарбаевди эл башы деп атоо жөнүндө чечим чыгарганы эске салынып, Казакстандын парламентинин эки палатасы жума күнкү биргелешкен жыйынында референдум өткөрүү боюнча кабыл алган чечим 70 жашар Назарбаевдин мурасчысы ким болот деген суроону бир отоло жокко чыгаруу максатын күткөнү, өткөндө ал өзүнө мурасчы катары кызы Дариганы даярдап жатканы билдирилсе дагы Казак парламентинин соңку токтому аркылуу бул ой бекерге чыкканы билдирилет. Financial Times дагы бул темага арнап бир макала жарыялады. Парламент кабыл алган чечим аркылуу Казакстандын авторитардык лидери Нурсултан Назарбаев бул мунайга бай өлкөнүн 3-10 жылга президенти болуп кала бермей болду деп белгилейт макалада. Кабыл алынган чечим президентибиздин иш мөөнөтүн узартуу үчүн республикалык референдум өткөргөнгө накта конституциялык негиз болуп берет деген Казак парламентинин спикери Орал Мухаммеджановдун сөздөрүнө көңүл бурулат. Макалада жазылышына ылайык Америка Кошмо Штаттары чечимди демократияга урулган сокку катары баалаган. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Азаттыктан таңкы уктурууларыбыз ушун менен соңуна чыкты. Биздин радиодон программабыз эми ушуну менен саат 12:00 ОВД болмокчу. Ага чейин саламатта туруңуздар.